16. Nii elavad metsamaja kolm elanikku umbes nädal aega, ilma et midagi erilist kuuleksid välisest ilmast. Maret ei julge oma vara natukese juurest enne lahkuda, kui selle on andnud kindlale hoiule. Elmaril muidugi on linnas palju tähtsamaid asju ajada kui maal. Kord, kui metsaülem viimasest juttu teeb, kuulab Anna teda esiti vaikides ja küsib siis. Onu, kas sa tõesti nii kerge osklik oled ja arvad, et Elmar mõne eksamiga hakkama saab? Noh, miks mitte? Tal ju nüüd teine kord ette minna. Kui see ka oleks kuues kord, tõesti, aga mis ta siis teeb seal linnas? Seda sama, mis ta seal ikka on teinud. Ja temale peaks kirjutama. Tulgu kas või mõneks päevakski, kui kauem ei taha olla. Andku aru oma majapidamisest. Teine kord küsib onu naine Annalt. Aga mis hakkad siis sina nüüd tegema, Annakene? Kool on sul läbi. Leeris oled ära käinud. Sa vist tahad minust võimalikult ruttu lahti saada? Naeratab küsitav vastuseks. Oh ei, koguni mitte. Ma just tahaksin, et jääksid meile võimalikult kauaks. Noh, kehitab Anna õlgu. Eks näe, mis must saab. Ühel päeval tuleb metsamaja haruldane külaline. Ta on enne otsinud linnast oma suurt pärli ning on siis tõtanud maale, lootuses ehk leiab sealt. Ja ta tahtis küll kõigepealt tervitada oma head meistrit, vana auväärt õpetajat, kuid jalad vägisi pöörasid siia. On saanud endale asemiku, nüüd võib nädala või teise veeta siin. Võib-olla jutustabki siin tuleval pühapäeval. Ah, ta juba teab. Anna on hiilgavalt lõpetanud gümnaasiumi, on äratanud üldist imestust. Seda on talle kõnelnud vaene Amanda, vaene tüdruk, kes nüüd sama kaotas oma armsa ema. Anna toetub ukse piidale, otse kui puuduks tal jõud lähemale astumiseks. Teab, miks tuli Lillep. Nüüd on käes see päev ja tund, mil peab kas hoopis lõpetama selle tule või jutt suurest pärlist on rohkem kui arusaadav isegi emand Pruulile. Ilus õhtupoolik kaob ruttu. Viimaks toob metsaülem välja oma armsa male laua ning sel kombel jääbki liiga hiljaks visiit pastori juurde. Lelleb jääb ööseks metsaülema majja. Kaua veel kõneleb vana Pruuliga lambi valgel, siis naeratab lõpuks. Aga seda päris uudist pole ma teile ikkagi veel ütelnud. Nii, missugune see siis on? Lillep hakkab kõnelema oma üksildasest elust, annab pikkamisi mõista, et tahab siit majast viia omale elu seltsilise. Oo, silitab metsa ülem vurrusid. See tõesti on see päris uudis ja see rõõmustab mind niivõrd, et mul suur tuju on rüübata veel üks klaasike veini. Läheb keldrisse, võtab uue pudeli, kuid ei läbe otsekohe Lillepi juurde tagasi tulla. Äratab magava naise ja sosistab. Kas tead, Lillep? Noh, jumal tänatud vastab abikaasa. See soov oli mul ammugi südames. Kuid on üks inimene vaikses metsamajas, kes sel ööl kannatab suurimat piina. Uinudes mõneks hetkeks ärkab pahast unenäost, heidab eneselt vaiba, kuulatab, vahib pärani silmil pimedusse. Viskleb voodis, ohkab raskeid ohkeid, ootab, kuid ühtlasi kardab hommikut. Viimaks tärkab võimsalt üks mõte, põgeneda. Vähemalt peita end Mareti juures, kuni Lillep siit lahkub, muidugi. See toob uusi piinu nii hästi Lillepile kui temale enesele. Kuid ta võidab aega. Ainult homme veel, ka üle homme mitte. Riietub tasa, istub voodi servale, vaatleb, kuidas pikkamisi muutub valgemaks taeva koda, kuulatab lindude esimesi hääli. Ärkab uneõlmast päev, mis võiks olla õnnelikum ta elus. Kui selle ja veel lõpmata palju teisi poleks purustanud see inimene seal linnas. Tihedat usana tärkab viha ning ühtlasi, ta pole veel midagi teinud selleks, et kätte maksta. Mis ta ootab? Kui seda ei tee jumal, siis peab ta seda ise tegema. Et kaotas naise, see polnud veel mingi nuhtlus. Seda vaid ootas igatsusega. Miks muidu kõneles kadunust nii haavavalt? siis kui tõuseb ilib läveni, vaatab järgmisse tuppa, kuid samal hetkel tõstab onunaine pea ja küsib tasa. Miks nii vara? Kuhu sa tõttad, Anna? Mul on pea valu, tahtsin minna värskesse õhku. Tule enne istu siia, ma ütlen sulle paar sõna. Jah, mõtelgu ometi. Eile õhtul on Lille Mardist onule öelnud, et ta annat omale abikaasaks tahab. Mõelgu ometi laps, kas on veel rõõmustavamat uudist? Nüüd võib tema ükskõik millal surra. Teab, et Anna elutee on kindel. Oh, tädi, väriseb ohe vaikses toas, jätame selle jutu vähemalt tänaseks. Kuidas egas ometi mõtle? Ei, oodaku, oodaku, ärgu, mingu kuhugi. Ta paneb enesegi kohe riidesse, siis lähevad välja, kõnelevad pikemalt. Ta ei taha annat enne silmist lasta, kui saab teada, mis ta teha mõtleb. Temalgi pole enam und. On virgunud juba tüki aja eest ja mõtelnud Anna peale. Lähevad metsamaja väikesesse viljapuaeda, istuvad kaste rõskele pingile. Emant pruuli võtab Anna käe, paitab ja kogu ta kõne peagi muutub kiidu lauluks Lillepile. Mis ootab Anna veel? Ma tean isegi, mis ta väärt on. Vaatab Anna veri kumas tõusva päikese poole. Seda tean isegi, kuid kes ütleb mulle, kas olen mina tema väärt? Armas laps, nii palju kui mina sind tunnen. Oi, tädi, sa ei tunne mind täiesti. Või armastad kedagi teist? Küsitav raputab pead ja vajub mõtteisse. Kas tunnistada tädile? Küsida nõu? Ei. Nii pöörast saladust ta ei julge avaldada. Kõike muud võiks usaldada tädile, aga seda mitte. Ja kui hakkaks kõnelema mõistu, ütleks, et selline lugu on juhtunud kellegi teisega, siis oleks see just see sama, õieti veelgi pahem. Siis krigiseb aia värav. Onu pruuli tuleb muiates lähemale. Tähtsa päeva eel maitseng pruunil päikesest põlenud näol. Jah, aga mis mõtled siis teha, küsib onunaine ruttu. Ega ometi tagasi lükata. Ma ei tea midagi, jätame selle jutu vähemalt tänaseks. Aga kui ta sult eneselt küsib, mis siis? Ma ei tea, ei tea, ei tea, mis siis saab. Kuid elutark onu läheneb ja läheneb. Ning endamisi, noh, niisugustel puhkudel alati on oma jagu vigurdamist. Loobub põgenemiskatsest, on hilja, vaatab otse kui määratusse sügavusse ja tunneb pööritust peas. Poleks isegi surra nii kohutav sel hommikul. Tõuseb pingilt, vaatab abitult ringi nagu eksinud laps. Onunaine on ära kutsunud oma mehe, tähendades, laskem ta olla üksi. Ta on tark tüdruk. Küllap teab isegi, mis teeb. Avab aiavärava, tahab minna metsamaija, kuid ei. Nii ei taha ta end näidata Lillepile. Tahab enne kõndida suurte puude all, koguda mõtteid, rahustuda. Teab, see puutub silma omastele. Seda võib pidada isegi edvistamiseks, aga mis võib tema sinna parata? Teispool maanteed algab mets, kus möödunud suvel ullas ja kilkas metsika manda. Siis jooksis tema isegi kaasa, kandes südames varjatud rõõmu. Kord laulsid ja möllasid seal mullused leerilapsed koiduni. Siis tuldi neid otsima kirikumõisest. Näis otse, kui võiks kesta lõpmatuseni see ülemeelik aeg. Kuid nad varsti läksid laiali iga üks oma teed. Tema lähedusse jäi ainult Amanda. Aga Elisabeth Kraus on juba surnud. Ei, need olid hoopis teised ajad, isegi mets kohises siis teisiti. Läheb edasi märjas samblas, süveneb minevikku, ei märkagi, millal tema kõrvale tekkis blond noormees, silmis hommikukiirte vaiknes ära. Jahmub, tere hommikust, Anna, vabandage, ma vist ehmatasin teid. Jah, natuke. Uskuge, ma ei tahtnud seda. Silmasin teid aknast, mõtlesin, teil loodetavasti pole midagi selle vastu, kui võtan osa teie hommikusest jalutuskäigust. Ning nähes, et neiu kohe ei vasta või tahate olla üksi, ma lähen siis tagasi. Oh, ei, ei. Sammuvad teineteise kõrval vaikides edasi. Siis Lillep. Nägin tihti unes meie mulluseid jalutuskäike. Kardan seegi on unenägu. et praegu kõnnin teie kõrval selle armsal teerajal. Kui see tõesti nii on, siis ma ei sooviks niipea virguda. Ja vastab Anna kerge ohkega. Kuidas magasite, Anna? Tahan loota, et hästi. Mitte just. Ja te olete natuke kahvatu. Ega te ometi pole haige. Ei, ainult peavalu. See läheb mööda. Ja muidugi läheb mööda. See jumalik hommik, see palsem rikas õhk. Need teevad imet. Uus vaikus. Üks kurblik akord kõlab tuhande rõõmu ilutsemisse, mis valdasid lilleppi olemust ärgates. Tuhat sõna, mis alles praegu pakitsesid keelel, taanduvad, kadudes otse kui juttu. Kuskilt hiilib öise viirastusena raskuse vaim. Jõuavad lagendikule, kus eelmisel suvel peatusid nii tihti. Õpetajal on tundmus, otse kui astuks tumedast eeskojast päikese küllasesse tuppa. Võtab Anna käe, pigistab õrnalt, tähendab vaikse rõõmuga. Vaadake, Anna, neid säravaid pärle hõbedasest looris. Vaadake seda imetikandust meie jalge ees. Vaadelge seda toimingut meie ümber ja kuulake neid hõiskeid, millega tervitatakse uut päeva. Kas tunnete seda kohta? Lubage, et teile tänavugi nopin kimbukese lilli, nagu siis, mäletate? Astub mõne sammu oma kaaslasest, kummardub noppides, tahaks iga lillega saata paremaid soove. Anna vaatleb teda eemalt, julgeb alles nüüd hingata täie rinnaga. Otse kui pool unes võtab temagi mõne lille, vaatleb neid mõne hetke ja laseb siis langeda käest. Jah, see on sama lagendik täies suvi ehtes, kuid nüüd peab sellesse rõõmsasse raami asetama nii kurva pildi. Jumal, kui lillep ometi veelgi viivitaks, kui ta ei hakkaks kõnelema sellest vähemalt tänagi. Lillep peidab pilgu Anna poole, mõtleb, ta on nii ajameelne, tal on mingi raske mure südamel. Kuid see vaid paistab talle raskena, tal ainult on vaja uskuda mind, siis kaob see nagu halb unenägu. Noorus on kord niisugune, ta suurendab oma õnne, kuid suurendab ka oma õnnetust. Varsti-varsti võtab suurema osa sellest murest enese kanda, viib Anna käekõrval läbi elu tumeda päeva, nagu tuli praegu päikese paistele metsa hämarusest. Ning siis peaaegu kindel, et leidis õige seletuse. Ta muretseb venna pärast. Ah, see vend, aga jälle kummardudes. Kas siiski, mis oli ühist nende kirjavahetusel venna Elmariga? Anna ütles, tema ärgu kirjutagu talle enam. Ta ei lugevat end nende vääriliseks. Siin, Anna, astub neiu juurde. See on lihtne kimbuke, kuid selle arm, kes kõigile annab elu, lehvis nende lillede üle samuti kui nendegi üle, mida eelistavad mõned. Ning ühtlasi sellega armas Anna köhatab ja võtab neiu käe. Tahtsin teilt kõigi aegade tunnismehe juures küsida, kas tulete mulle abikaasaks. Vaatab Annale armunud silmi, ootab vastust, ei suuda mõista, miks kahvatab teine nii kohutavalt, ning arvates, et liiga äkki tuli see avaldus tema noorele sõbrale, hakkab vaikselt kõnelema oma ammuaegsest igatsusest, kõneleb kaua, siis kordab oma küsimust ja ootab jälle. Ei, tuleb Annalt ühe raske ohkega. Ei, ei, kordab Lillep segaselt. Mis pärast siis? Ma palusin teid. Püüdki mind unustada. Mu jumal, mis pärast peaksin teid unustama, Anna? Või olete ma südame kinkinud mõnele teisele? Ei, härra Lillep, vaatab Anna kaugusse. Mu süda on ikka olnud teie päralt, kuid siiski on meie ühendus võimatu. Siis jumal olgu mu tunnismees, siis ma ei mõista teid. Siis ju pole ühtki põhjust, mis teid sunniks keelduma sellest sammust, või olete teinud otsuseks üldse mitte abielluda. Kuid seda viimast ma kuidagi ei suuda uskuda, kui mõtlen teie kirjade peale, teie endiste kirjade peale. Võimatu, et see soojus, mis näis neist hoovavad, tekkis ainult minu kujutelma kaudu. Ajuti on Anna minestusele lähedal, on minuteid, kus ei suuda jälgida Lillepi sõnu. kuuleb vaid tasast kõnet enese ees. Kogu päikese särane ümbrus kattub otse kui musta linikuga. Teda ennast kisub mingi võim kuhugi sügavusse. Homme, homme, sosistab siis kahvatanud uulil. Homme, härra Lillep. Toibudes näeb pisaraid noormehe silmis, tunneb, kuidas käsi, mis hoiab tema kätt värise pootuses. Kui see ka oleks kohutavam kõigest, mis iganes olla võib, ütleb Lillep vaevalt kuuldavalt. Siiski, Anna, usaldage mind. Pole olemas mingisugust välist põhjust, mis võiks kõigutada meie sõprust. Sõprust ja... Sõprust küll, seda ma usun. Kuid seda, seda, mis ütlesite enne seda, vabastab käe, äigab üle otsa esise ning sosistab siis. Silmis meile heite sünge läige. Ma ei või teile tulla, härra Lillep. Ma olen olnud kellegi teise päralt. Mind, ärge mõistke mind hukka, sunniti selleks vägivallaga. Taganeb sammu ja tunneb eneses ootamatud rahu. Kuidas, kahvatab Lillep, vahtides pärani silmil neiu poole. Mis te ütlesite, Anna? Ma ütlesin kõik. Ütlesite kõik, pommiseb noormees, ning siis otse kui tõrjudes, jälke viirastusi, see pole võimalik, te valetate enda peale. Siis vaiksemalt, kuid karmilt ja pühalikult, kas võite seda vandega kinnitada, et see tõesti nii on? Jah, ma mitte ainult ei või, vaid pean seda, ma iialgi ei suuda teid petta. Issand jumal, langeb Lillep puu tüvele ja haarab pea käte vahele. Sina kõigi aegade tunnismees, millesse pean ma nüüd veel uskuma peale selle? Anna, kelle puhtuse nimel oleks iga minut läinud märtri surma, isegi tema on olnud kellegi teise päralt. Peas hakkavad taguma Aamose ja Jesaja kaljurasked sõnad. Kui ärkab, on Anna tema kõrvalt kadunud. Haarab noore kuuse enese kõrvalt, rebib üles ühes juurtega ja virutab vastu maad. Hüüab tormiseid sõnu esimesse hommiku tuulde. Siis jälle istub puu tüvele ja vajub ükskõiksusesse, millest teda äratavad tuule puhanguil, kord kõvenevad, kord nõrgenevad kellalöögid kirikumõisast. Kus ta on? Miks helistatakse täna nii vara? Ah jaa, aga kus on Anna? Sammub metsamaja poole, ilma et isegi teaks, mis seal tahab teha. Poolel teel märkab, et on kaotanud kübara, läheb tagasi, tammub mõtetult ringi, püüab meelde tuletada. Miks jälle on endisel kohal? Anna aga tõttab läbi metsa kodu poole ja tema näolt on kadunud endine valulikkus. Tema mõte töötab nüüd jälle võrdlemisi selgelt, sest pole enam mingit eitlust endise ja käesoleva vahel. Kõigepealt selgus, et siiski oli olemas see väline põhjus, mille tõttu läksid lahku nende teed. Teadis nüüd, et oma nõrkuses oli talitanud hoopis teisiti, kui oli kindlasti kavatsenud. Oli end siiski alandanud ja usaldanud mehele, lootuses, et kõigest hoolimata ulatab temale käe, nagu tõotas. Viimane asjaolu muidugi jääb kõige valusamaks ja häbistavamaks punktiks tema elus, kuid sellest on aega mõtelda pärast. Aastate ja aastakümnete kestes, nüüd aga peab ruttama, et pääseks edaspidiseist alandusist. Väga võimalik, et Lillep veel kord ilmub metsamajja, pärima mingisugust seletust, et siis lõpuks ikkagi pakkuda oma kätt, nagu armu andi. Kuid talle öeldi kõik, mitte mingit seletust enam. Muidu paistakse ootusena, kuni mees võitleb enesega ja saab võimuse enese üle. Lõpp. Jõuab koju teatab otsimatu asjalikkusega, et tal on kohe vaja linna sõita. Olgu onu hea inimene, lasku obune silmapilk ette rakendada. Onu ei vasta midagi peale rõhuka, noh, aga emant pruuli nägu muutub väga tõsiseks. Mis kiire tal siis on? Hommikul ta ei kõnelnud linnasõidust sõnagi. Jaa, see tuli natuke järsku, aga sinna pole midagi parata, peab sõitma ja peab kohe sõitma. Noh, ega sa siis meil toopis ära lähe, küsib onu naine. Nähes, et Anna ruttu hakkab pakkima oma asju, Soometi tuled varsti tagasi ning mõttes hakkab sündima arusaamatuid asju meie majas. Jah, muidugi ma tulen tagasi, kuid ei tea kindlasti millal. No jah, tehku kuidas soovib, aga kui tuleb, siis toguga Maret Suia linnast kaasa. Mis ta seal linnas nii kaua toimetab ja kui onu Pruuli on läinud vana metsavahi kõre juurde obust käsutama? Aga kuhu jäi Lillep? Arvan, et ta läks kirikumõisa. Nii vara, ilma Pruu kostita. No jaa, ta oli üksiti seal lähedal. Kas ta kõneles sellest, et ta... Jah, ta kõneles nii paljugi. Ja sina, ütle õigust, Anna, missuguse vastuse sa talle andsid? Ah, tädi, on sellega siis niisugune rutt. Sellega on ju aega, palju aega. Siis jätab omastega jumalaga, kiirustab metsavahti, et ei jääks hiljaks rongile. Vanad seisavad trepil, vaatavad ära sõitjale järele ja raputavad pead. Midagi oli Anna ja Lillepi vahel juhtunud, aga mis nimelt, seda muidugi on võimatu teada. Mart Pruuli siiski on rahulik, heidab käega, pole viga. Niisuguste asjadega ikka käib kaasas omajagu rumalusi ja vigureid. Mõne aja pärast leiab emand Pruuli seal samas trepil istumas õpetaja Lillepi kübar põlvil. Mine tea, kaua ta seal juba on istunud, aga pereema tulekul otse kui jahmatab, tõuseb püsti ja palub vabandust. Aga kuhu ta siis kadus nii äkki, ilma Pruu kostita, tulgu vähemalt nüüdki ja võtku natuke iva hamba alla. Ei, proua Pruuli, vastab Lillep, ma tänan teid, mul on teile hoopis teine palve. Jah, olge hea, härra Lillep, ma teen, mis iganes võin. Tahtsin kõnelda Annaga. Kas te ei paluks teda mõneks minutiks aeda? Anna, ta sõitis linna. Sõitis linna, pommiseb õpetaja, vaadates tasku kella. Sõitis linna? Jah, arvasime, et teiegi teate sellest sõidust. Ei, raputab Lille paeglaselt pead. Kõneles ta sellest, millal tagasi tuleb. Ainult ütles, et tuleb, kuid millal, seda ei teadnud isegi. Õpetaja ohkab, veeretab kübarat käte vahel. On täiesti nõutu. Võtab siis emand Pruuli käe surub vaikides, kuid asutades minekule, tehes otse kui õnnistamise märki. Andku teile jumal rahu ja tervist, tervitage oma abikaasat härra Pruulit ja ütelge, et ma teda tänan kõige üles näidatud hea eest. Aga härra Lillep, kohkub metsa ülema abikaasa, kuhu lähete siis nüüd? Tulge ometi sisse, minu mees tuleb varsti tagasi. Jah, muidugi ta tuleb, kuid pärast. Ta läheb natuke, kõnnib, on niisugune ilus hommik, kus on patent peita päikese eest. Lahkub aeglaselt, kuid hakkab kohe juurde lisama vägevaid samme, niipea kui metsa ülema maja on jäänud puude varju.